DZUP1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nanawagan ng isang grupo ng mga empleyado ng Bureau of Immigration o BI sa Department of Justice o DOJ na imbestigahan ang mga hinihinalang anomalya sa biometric system project ng BI, layo ng proyekto na i-track ang mga dayuhang nananatili sa bansa. Ayon sa grupo ng mga empleyado na Pro-Philippine Immigration Advocates o PROPIA, ang nasabing proyekto ay pag-aaksaya lamang ng pondo ng gobyerno. Pinakiusapan din ng PROPIA ang DOJ na ilabas ang magiging resulta ng imbestigasyon sa publiko at kasuhan ng maopisyal na mapapatunayang sangkot sa mga anomalya sa nasabing proyekto. Samantala, sa ibang balita, malaki na umano ang pinagbago ng komposisyon ng mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas simula ng itinaas ng pamantasan ng matrikula nito noong 2007. Ito ay ayon kay Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Sa panayam ng programang May Punto Ka Dyan kay Simbulan, sinabi nitong lumilitaw na ngayon ang problemang idinulot ng pagtaas ng bayarin sa pamansang pamantasan.
Nakikita natin at lumilitaw, nagsurface ngayon yung mga problema. Kasi mula nung increases noon, mula nung ginawa yung pagtataas ng matrikula nung 2007, malaki talaga yung pagbabago sa landscape, ika nga, o composition ng UP students, no? The fact that we have an STFAP, no, such an animal, no, means that kung titingnan kasi yung percentages yung nasa bracket D and E, ito yung supposedly pinakamahirap, no? Konti lang yung percentage niyan. Karamihan ng mga estudyante ng UP Manila, Diliman, no, at saka maraming UP units galing na sa upper income brackets.
Dagdag ni Simbulan, ang pagbuo ng Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP ay pag-amin na rin ng pamunuan ng UP na malaking bahagi na ng mga estudyante nito ay hindi na nagmula sa mahihirap na pamilya.
Kaya nila dinevise itong supposedly STFAP. Precisely may recognition that the majority of UP students are not anymore poor, no? That's why they have these classifications. Tutusin, kung tingnan mo yung composition ng natin, nagiging kaparis na tayo ng mga private universities. That's why our administrators often compare our tuition fee rates with private universities, not with state colleges and universities. So I think we have to address that issue about admissions policy, no? Kung gusto natin talaga maging pamantasan ng mahihirap ang Pilipinas.
Yan ang tinig ni UP Manila Professor Roland Simbulan. Ito po si Shrel Martinez para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ng kakampi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano, dito sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Alam ko marami po sa inyo ang mga nanananghalian at sana po ay masarap ang inyong kinakain at huwag kayo mabubulunan sa aming kwentuhan dito ngayon. Alam niyo mga kaibigan, very interesting po ang ating topic ngayong hapong ito. Doon po sa mga nakikinig sa atin ngayon na mahilig ma-involve no sa mga small and medium enterprises, I'm sure mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan sa ating topic ngayong araw na to. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga maliliit na businesses, no? Yung tinatawag naming nating SME, small and medium enterprises. At pag-uusapan po natin ang tinatawag nating business registration. Paano ba tayo nagre-register sa ating mga business? Ano po ba ang mga benefits nito? At saan po bang opsina tayo magre-register? Kasi napakarami niyan, sa SEC ba? Sa BIR ba? Sa DTI ba? Okay, yan po ang sasagutin natin ngayong hapong ito. Pero bago ko po ipakilala ang ating guest, live po yan dito sa ating studio. Paalala ko lang sa ating mga nakikinig, maaari po kayong makiisa sa ating talakayan ngayong tanghalang ito. Maaari kayong tumawag or mag-text o mag-email dito sa atin sa DZUP. Ang atin pong landline ay 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288. O kaya naman po ang ating cellphone hotline ay 0927-220-8332. Okay, at kung gusto niyo naman ay pwede rin ang kumahaba-haba ang inyong komento, maaari kayong mag-email sa atin dito sa dzup@up.edu.ph. At para doon naman sa ating mga nakikinig na medyo nahihirapang kunin ang DZUP sa kanilang radio receiver, no, sa kanilang mga radyo, maaari po kayong pumunta sa ating official website sa www.dzup.org at doon po mapapakinggan nyo ang ating online streaming. Araw-araw po yan, Monday to Friday, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Okay, ngayong araw na to, sabi ko nga, tuloy-tuloy po tayo no, sa ating serbisyo publiko kung saan nagbibigay tayo ng iba-ibang impormasyon, iba-ibang mga serbisyo na makakatulong sa ating mga empleyado, sa ating mga nanay, sa ating mga tatay, at pati na rin doon sa ating mga estudyante. So, ito ngang Rose at Your Service, minsan ang tawag natin hindi lang Radyo Oble, serbisyo sa empleyado, kundi serbisyo sa every all. Dahil lahat po kayo kasali dito sa ating usapang ito. At ngayong hapon nga pong ito, kung kayo po ay may maliit na business, no, whether kayo ay may paupahang bahay dyan o kaya naman ay merong kayong maliit na grocery or tawag dito yung parang mga sari-sari store. Kasama ba yun sa pag-ano sa DTI? Ay, malalaman natin yan, ano? O kaya naman ay meron kayong spa o meron kayong small business, let's say, paggawa ng peanut brittle or ng peanut butter o kaya ng mga pastillas, no? Paano ba? Kailangan bang ako ay registered? At kung ako man ay kailangan maging registered, paano ba ang proseso nito? At saan ako pupunta? Okay, para masagot po itong mga katanungan nito at marami pa, i-welcome po natin ngayon, ano, dito sa ating studio, ang Provincial Director for Area 2 ng NCR or National Capital Region ng Department of Trade and Industry or DTI, walang iba kundi si Director Arnaldo Del Rosario. Magandang tanghali po, Director Del Rosario, and welcome to DZUP.
Thank you. Magandang tanghali po, Ma'am Rose, at magandang tanghali sa lahat po ng nakikinig sa ating DZUP.
Maraming salamat din po, Director Arnie, kasi nabigyan nyo kami ng pagkakataon at ng time. Alam kong busy-busy kayo. Okay, umpisahan na natin ito, no? Director Arnie, ano po ba yung mga businesses na dapat mag-register under your ano? Ay, bago po yan, magbigay po muna tayo ng background, no, sa about DTI, Department of Trade and Industry, particularly dun po sa hinahawakan nyo dito sa NCR. Ano ba talaga ang DTI at ano ang serbisyong ginagawa nito sa publiko?
Okay. Dalawa po ang major mandate ng DTI. Una po, yung nagbibigay ng proteksyon sa consumer. Mm-hmm. Yung pong mga mamimili at nagbibigay ng tulong sa maliliit at katamtamang negosyo. Mm-hmm. So, consumer protection and development of micro, small, and medium enterprises.
Mm-hmm. So, sinabi nyo, small and medium enterprises, no? So, dito po yung mga malalaking korporasyon na ay hindi sa DTI pumupunta yan for registration.
Tama po yun.
Saan po ang pumupunta itong mga ganitong corporations?
Ang partnership and corporation po ay nagre-rehistro at sa ilalim ng control ng Securities and Exchange Commission.
Okay, nako. So, ibig sabihin na, kung ikaw ay small and medium enterprise lang, DTI ka. Pero kung ikaw ay isang big corporation or big partnership yan or a partnership, kayo po ay pupunta na sa SEC, Securities and Exchange Commission.
Tama,
okay
po.
So, punta tayo dun sa mga maliliit na mga businesses. Ano po bang mga klaseng businesses ang kinaklasify na small and medium enterprise?
Ayon po sa batas, ang nagre-rehistro po dapat sa DTI ay yung pong negosyo na isa ang nagmamayari.
Mm-hmm.
So, single proprietorship.
Mm-hmm.
So, as kung ikukumpara po sa partnership, dalawa may-ari,
mm-hmm,
at sa korporasyon, marami po yung
mm-hmm
nagmamayari. So, lahat po ng negosyo na isa ang may-ari, kahit po kayo ay maliit na puhunan hanggang sa medyo malaking puhunan, kayo po ay dapat mag-rehistro sa Department of Trade and Industry.
Okay. Magbigay po tayo ng sample, Director Arnie, kung ano yung mga small and medium businesses na to para magkaroon ng idea yung ating mga nakikinig.
Katulad po nung nabanggit nyo kanina, sari-sari store, yun pong mga maliliit na service-oriented establishment, yung pong mga nagbibigay ng home service na masahe, yung mga ganun.
Ah, pati yun.
Opo. Even po yung nagmamay-ari ng isang unit ng taxi. Dapat
okay
po nakarehistro ang pangalan nun sa Department of Trade and Industry.
Okay. Paano naman yung mga, kunyari, yung mga fishball dito? Marami kaming fishball vendor dito sa UP. O kaya nagtitinda ng banana queue na hindi naman kaliitan. Medyo malaki-laki din naman ang kanilang business. Sila po ba ay dapat mag-register?
Kung meron po silang business address na tinatawag o halimbawa po meron silang lugar na kung saan sila ay nakakapag-conduct ng negosyo at meron pong, yun nga po, business address na mabibisita ng gobyerno, dapat po nakarehistro sila. Kung sila naman po ay ambulant o yung tinatawag natin na paikot-ikot wala naman po silang, talagang maliit lang, nabanggit nyo nga po, Kariton, yun po ay nire-regulate ng local government unit na nakakasakop sa lugar nila.
Or local barangay, yung gano'n.
Local barangay,
ano? Oo. So, hindi sila kailangang mag-register. So, yung ating po mga fishbowl vendors dito na, although may regular place naman sila, ay hindi sila talaga, they're not required to register sa DTI.
Lilinawin ko po, kung halimbawa po sila ay may food cart na nakatayo, halimbawa po sa compound ng UP Diliman, dapat po may rehistro yon.
Okay.
Pero kung sila po ay nagkakariton, bilao, o mga parang jeep na nagbebenta lang ng halimbawa po ng prutas o ng kahit anong produkto, yun po, pwedeng hindi nakarehistro sa DTI dahil walang business address.
Uh-oh.
Pero kung sila po ay nakalugar sa halimbawa po sa College of Mass Communication compound ng UP Diliman, dapat po yun nakarehistro dahil may address po sila.
Naku, yung ating kayang mga fishball dito at mga kwek-kwek vendor naka-register sa DTI. Alamin natin yan, mag-research tayo dyan. Ano? Pero mga kaibigan, kung kayo po ay nakikinig at kayo ay may tindahan ng fishball dito at kayo naman ay may permanent na address, no, dapat kayo ay mag-register. Kundi, naku, hahabulin kayo ni Dr. Arnie, Director Arnie. Anyway, paano naman po, kunyari, okay, meron ako, let's say, na isang karinderya. Okay? At talaga naman, pang estudyante, ganyan, meron akong sarili kong business, ganyan-ganyan. Paano naman akong magre-register? Ano yung prosesong dapat kong sundin? At ano yung mga papeles na dapat kong isubmit sa DTI? Pero, Director Arnie, bago nyo po sagutin yung tanong na yan, magbe-break muna po tayo. Mga kaibigan, ang oras po natin, 12:17 in the afternoon. Dito pa rin po kayo sa ating programa. Nakikinig pa rin po kayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Huwag po kayong alis. Dito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emission. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Okay, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong tanghali dito sa DZUP. At kasama po natin live sa studio ang Provincial Director for Area 2 ng NCR ng Department of Trade and Industry, si Director Arnaldo Del Rosario. Or for short, Director Arnie. Okay, Director Arnie, kanina po nabitin yung ating katanungan. Paano ba mag-register sa DTI? At mahirap po ba 'to? Marami po ba 'tong mga documents sa kailangan kong ibigay? O kaya naman mahal ba ang pa-register? Okay, kasi marami I'm sure na hindi naka-register. Opo. Pero I guess kaya hindi sila naka-register dahil siguro iniisip nila mahal or iniisip nila napakahirap, 'di ba? So paano po ba?
Napakasimple lang po niyan, Ma'am Rose, no? Sang-ayon po sa batas, may requirement lang po tayo. You must be 18 years old and above.
Okay.
Filipino citizen.
Mm-hmm.
And not disqualified by law to engage in business.
Mm-hmm.
So kung kayo po eh maaring mag-rehistro ng negosyo, maaari lang po kayong pumunta sa pinakamalapit na DTI Business Name Registration Office.
Mm-hmm.
Mag-fill up lang po ng form. 11 information lang po ang kailangan. Pangalan
okay.
ninyo, birthday, business address, kung ano po yung proposed business name ninyo. At wala pong 30 minutos, makukuha niyo po yung inyong business name certificate of registration.
Oh, less than 30 minutes yan, ha?
Eh, meron nga po kami, less than 10 minutes. Kung yung pong pangalan ninyo ay walang kapangalan.
Okay, okay.
So, halimbawa po, ang inyong business name ay Rose Sari Sari Store.
Mm-mm.
Wala naman pong kapangalan. Napakadali po, wala pang 15 minutes. At napakamura po ng aming registration fee. Kung barangay based lang po, yung sinabi nyo nga kanina, maliit. Barangay base, 215 pesos.
215.
Kasama na pong documentary stamps dyan.
Uh-huh.
At ito pong 215 ay good for 5 years.
Oh.
Magre-renew kayo pagkatapos ng 5 taon, babayad uli kayo ng 215 pagkatapos ng 5 taon.
And that's good again for another 5 years.
Yes, ma'am. At kung halimbawa naman po na marami kayong branches and yung pong branches ninyo ay located, for example, in Metro Manila, another branch in Region 4A, pwede po kayong mag-register ng national, isang registration lang po yan, 2015
mm-hmm.
pesos ang halaga. At good for 5 years din po yung pinayari.
Sa lahat ng branches mo nationwide.
Sa lahat ng branches po yun.
So you're talking of 2015.
Opo.
Okay, so 2015.
Mm-hmm.
Oh, okay. Good for 5 years din yan. Okay.
Opo.
Eh, yung papeles pong dapat kong isubmit, wala na?
Meron lang po kaming requirement na government original copy. Wag na po kayong magpapaserox para wala ng gastos. Original copy po ng government-issued ID. Halimbawa, SSS card,
GSIS driver's card, license.
Driver's license,
passport,
voter's ID.
Mm-mm.
At saka po yung halimbawa po kayo medyo senior citizen, OSCA ID. Pwede
okay,
po yan.
Okay.
I-present nyo lang po yan para po makumpara namin na talagang kayo ang may-ari ng negosyo.
Okay. And that's it?
That's it.
Wala na iba?
Application form, government-issued ID, and then the fee.
That's it.
Yun lang po.
Registered na kayo.
Opo. At within 15 minutes, makukuha niyo yung certificate of registration na pwede niyong i-display sa inyong tindahan at hindi na po kayo huhulihin ng pamahalaan.
Okay. Eh, paano man po yung pagbabayad ng buwis? That's another ano. Kunyari, you have a small sari-sari store. Kailangan nagbabayad ka rin yan sa BIR. Ganun po ba? So, does that mean that dapat registered ka rin sa BIR?
Kapag ka po kayo nag-ooperate na o tumatakbo na inyong negosyo, dapat po binabayaran niyo yung income tax ninyo.
Mm-mm.
At meron din po tayong binabayaran sa local government unit na nakakasakop sa negosyo natin, yung pong tinatawag na mayor's permit.
Okay. So kukuha ka rin ng mayor's permit.
Opo. At yung pong mayor's permit ay every year, binabayaran po yan January.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, kung magkano po yung tasa or assessment ng local government unit, yun po yung babayaran ninyo.
Mm-hmm, mm-hmm. Yun naman yung parte ng pagbibigay ng buwis, pagbabayad ng buwis nyo sa kinikita nyo.
Opo.
Dun sa inyong, ano, sa inyong kumpanya. Mm-hmm. Okay? So, mga kaibigan, so, ito po, no, para lang din sa sa proteksyon ng ating mga small and medium enterprises, no? Kail ano ho, madali namang mag-register ng inyong pangalan, madali mag-register ng sa DTI, no? Para hindi naman din kayo hinuhuli at authorized talaga kayo na magtinda. Okay? And then of course, together with that DTI registered accreditation, ay mag-aano din kayo sa mayor's permit, mag-a-apply ng mayor's permit para din meron kayong ano tawag doon, yung parang business business permit.
Business permit and license.
Business permit and license to operate your SME. Correct?
Tama
okay. Po. So, hindi naman po pala ganun kahirap mag-register, no? So, within 30 minutes, you get it as long as wala kayong kapangalan. So, ibig sabihin pala nun, Director Arnie, pag sinabing, ay, hindi po pwede yung Rosary Sari Store kasi meron na niyan. So, magbibigay na naman ako ng another name. So, dapat may prepared pala akong several names.
Tama po yun.
Para, kung meron akong kapangalan, hindi ako mahirap pa mag-isip na naman kung anong ibibigay kong
tama
pangalan.
Po.
Okay. Tama. Sige. Meron tayong question dito. Paano po yung online businesses na nauuso ngayon? Kailangan di po ba silang magpa-register? Pareho lang po ba ang proseso? Oh, yes. Online, merong mga ano yan eh, yung mga yung kunyari, yung sulit.com or kung ano man yan, ano? Meron silang online business. Paano po ba yan? Kailangan silang magpa-register?
Kailangan pong magpa-register lahat ng negosyo na kumikita dito sa ating bansa. Lalo na po yung online business. Bakit po? Kasi po, ang business name registration ay consumer protection, for consumer protection purpose.
Mm-hmm.
Para po mabigyan natin ng protection yung mga bumili o nakipag-transaction dun sa negosyo na yon.
Mm-hmm.
Bakit po? Dahil dapat alam natin kung saan yung business address nila.
Okay.
Halimbawa po, nabigyan sila ng depektibong produkto o nabigyan sila ng hindi magandang serbisyo. Pwede pong habulin ng pamahalaan yung negosyo na yon dahil alam namin kung saan yung business address. So, lahat po dapat nakarehistro sa
Korea. Paano po, Director Arnie, kung meron ngang address pero nag-close shop at hindi na malaman, hindi na doon nakatira, wala na tayong habol?
Dapat po yun, kapag ka po kayo nag-close shop, inform niyo po ang DTI.
Yun ang dapat.
Opo.
Pero natutupad po ba yon?
Natutupad po ngayon dahil masipag po ang ating Bureau of Internal Revenue na kapag nakitang nakaregister sa amin, sisingilin po kayo ng buwis dahil alam nila na ito'y nakarehistro.
Mm-mm,
so, dapat po ipapakancel ninyo para ho malinis yung record ng business.
Ah, okay. So, hindi maaring hindi ipakancel. Otherwise, ang BIR naman ang hahabol po sa inyo. Okay? Alright, I hope nasagot yung katanungan natin ito, no? Pangalawa po, paano po kung magkaibang taon o panahong inirehistro? Paanong pagbabayad? Ano yan? Paano po kung magkaibang taon o panahon ipinarehistro? Paanong pagbabayad? Ano ibig sabihin kaya nito? Ibang nag-register siya this year. Paano magbabayad? Yung ba yun, Bianca? ayusin natin yung tanong natin, ano? Parang hindi masyadong clear itong tanong na to. Anyway, mga kaibigan, magandang serbisyo po ito ng DTI, ano? Para na rin sa protection ng ating mga consumer. At gayon na din sa, actually, para rin dun sa protection na rin ng owner, ano?
Okay.
At I'm sure, kanina before our break, before our program ng break po natin, kinukwento nyo po na hindi lang itong business registration ang services na ang maaring ibigay ng DTI. Hindi po ba? Marami pang services yan, ano? Okay. Ito po ang tanong na naayos na. Paano kung magkaibang taon o panahon ipinarehistro ang magkaibang branch ng negosyo? Paano ang pagbabayad? So, ibang year, tapos ibang branch. Okay.
Ngayon po, ang registration ng business name ay may territorial scope.
Mm-hmm.
Sabi ko nga po kanina, kung halimbawa marami po kayong branches at nagrehistro kayo ngayon, ang ano nyo ngayon ay isa lang ang iniisip ninyo. Pero sabi ko nga po, 5 taon ang business name.
Oo.
Dapat planuhin na natin na after 2 years, mag-establish ako ng branch sa Quezon City.
Mm-hmm.
So, pwede po kayong magrehistro ng city kung yung 2 branch nyo ay nasa loob
same
ng Quezon City.
Mm-mm.
Pero kung halimbawa po yung Quezon City ay isang branch at isa ay nasa Makati, pwede po yan regional.
Okay.
1,015 po yung bayad doon.
Alright.
At kung sabi ko nga, kung talagang kayo ay may balak na magtayo ng maraming branches, whether ngayong taon na to, sa susunod na taon, pangatlong taon, i-register nyo na po siya ng national. 2,015 ang babayaran ninyo. At pwede po kayong mag-establish ng branch anywhere. In the country.
So, invest in 2015 and that's it, di ba?
Yes, opo.
You can already put up your business within that 5 years na opo. Effective yung inyong registration. Okay, kanina po, bago po natin kinlaro yung question na yun ng ating nakikinig na si Mel. Mel, I hope na naklaro ito. Director Arnie, yung kanina na pag-usapan natin, ano, merong ibang services pa na ibinibigay ang DTI, hindi lang itong business name registration, ano. Pag-usapan po natin yan para malaman ng ating mga nakikinig, ano pa ba ang pwede kong makuha sa DTI kung ako man ay magre-register ng aking business. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis dahil pagbalik po natin, sasagutin po yan ng ating guest ngayon from DTI. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali Ka!
DZUP 1602, Kasali Ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, Kasali Ka!
Te amo.
Saranghe.
Ishlibedi.
Zetame.
Aishteru.
Gigugma kita.
Wo aini. I love you.
Mahal kita. Mahal kita, Pilipinas. Muling kilalanin ang sariling atin. Halina't magbalik tanaw sa ating kultura at kasaysayan. Samahan ang ating mga kaibigang banyaga sa kanilang paglalakbay patungo sa sentro ng ating pagkapilipino. Samahan silang masdan, amuyin, lasapin at isabuhay ang pang-araw-araw na buhay Pinoy. Abangan ang Pagmaytiyaga, Maynilaga, ang pinakabagong reality show na handog ng mga estudyante ng UP Broadcast Communication. Panoorin ang mga episodes ng Pagmaytiyaga, Maynilaga sa March 21, Huwebes, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa UP College of Mass Communication Media Center TV Studio. Para sa mga detalye, hanapin ang Facebook page ng Pagmaytiyaga, Maynilaga.
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-west ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at Your Service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po, Rose Feliciano, dito sa ating DZUP 1602. At kasama pa rin po natin ang ating guest live dito sa studio mula sa DTI, ang Provincial Director for Area 2 ng NCR, si Director Arnaldo Del Rosario. Director Arnie, kanina pinag-uusapan natin, ano pa ba yung mga iba't ibang serbisyo na po pwede kung, let's say, if I'm an SME, no? small entrepreneur, ano yung mga serbisyo pwede ko pang makuha sa DTI?
kung kayo po ay nagninegosyo na, pwede po kayong humingi ng assistance sa DTI. Sa halimbawa po, yung kung meron kayong produkto, pwede pong makatulong ang DTI sa pagpapaganda ng produkto nyo, ang tinatawag na product development.
Okay.
Meron din po kaming marketing assistance. Ibig sabihin po nito, yung i-expose yung inyong produkto sa merkado. Kaya po kami, regularly, nagkukontak kami ng trade fair. So, meron po tayong yung maliliit, local trade fair.
Correct, correct.
Meron po tayong national trade fair na lahat po ng produkto ng bansa natin. At meron din po kaming tinatawag na mga priority SMEs na tinutulungan, lalong-lalo na po yung mga pinagmamalaki ng bawat lugar. Halimbawa po ng Quezong Puti ng Laguna, yung mga ganon. Dito po sa NCR, sa Quezon City, yung pong health and wellness na programa ng local government unit, tinutulungan po ng DTI yan. So may mga assistance po, ang tawag po namin dyan ay business development assistance.
Alright. So, kunyari, meron akong produkto. Let's say, gumagawa ako ng peanut brittle. Okay? Maari akong humingi ng tulong sa inyo. Let's say, paggandahin yung package ng aking produkto o kaya naman po ay, kunyari, gusto kong ma-preserve ng husto yung aking peanut brittle na po pwede kong pang-export. Ganon. Maari po ba akong pumunta sa opsina nyo at matulungan doon?
Opo. Maari po kayong pumunta sa pinakamalapit na DTI. Halimbawa po, yung mga nasa probinsya, meron po kami mga DTI provincial offices. Lumapit lang po kayo, dalhin nyo yung produkto ninyo at pwede po kayong i-endorso sa mga tumutulong na ahensya ng pamahalaan, like DOST, yung pagpapahaba ng shelf life. Meron po kaming Product Development and Design Center of the Philippines na papagandahin yung packaging ninyo, papagandahin yung itsura ng produkto. At kung maganda na po yan, matutulungan din kayo ng DTI na iluwas o i-export yung inyong produkto. So, sabi nga ho ng ano namin, ng aming secretary, ang kalihim namin, simula sa pagsisimula ng negosyo, iniisip pa lang na magnegosyo, pwede nang tumulong ang DTI. Habang nagninegosyo, pwedeng makatulong ang DTI. Lumaki yung negosyo, nandyan ang DTI. At kung halimbawa magre-retire na sa negosyo, nandyan pa rin po ang DTI.
Oh, ano ibig sabihin nagre-retire na and nandyan pa rin ang DTI?
Yung pong pagka-cancel ng ano, yung pong pinag-usapan natin kanina. Sasara ko na yung negosyo ko para malinis, pupunta ako sa DTI para
para mawala ka na sa listahan. Opo. At pag nakita ng DTI ng BIR na wala ka na sa listahan, that means cleared ka na, wala ka ng pagkakautang.
Tama po 'yan.
Okay. Kanina po, na-mention natin no, habang tayo ay naka-break. Ang dami namin na chichismis, ano? Habang naka-break. Ang tulong po na financial ay hindi part ng mandate ng DTI sa mga SMEs, no? So, paano po yan? Kung kunyari ako, meron akong maliit na business, eh kailangan ko ng additional puhunan. Paano po yun kung hindi mandate ng DTI? Sa anong paraan nyo po natutulungan financially itong mga SMEs na to?
Pwede po namin silang i-endorse sa government financial institutions. May mga window po yung mga, halimbawa, ang DBP, Land Bank of the Philippines, na pwedeng tumulong doon. So, ang government financial institutions po ay maghihingi ng endorsement ng Department of Trade and Industry. Minsan, pagka po hindi siya bankable, tinutulungan po ng DTI na gawin yung project study.
Okay.
Para ho makita ng banko na pwede, kikita itong negosyo na ito.
Alright.
So, yun po yun. Endorsement po ng, lalo na po yung sa mga probinsya. Mga maliliit na negosyo doon, humihingi po sila ng endorsement ng ano. So,
ano naman po yung rate na napagbibigyan sila nito mga government financial agencies na to?
Meron pong napakababa po ng rate natin kasi ang government financial institutions at yung pong mga nagbibigay ng loan sa mga micro, small and medium enterprises, very very concessional po yan kasi required po sila ng batas. May Magna Carta po tayo for micro, SMEs, small and medium enterprises na dapat maglaan sila ng halaga para pantulong sa mga viable micro, small and medium ventures.
Okay. So maliit ang chance na ma-disapprove ang iyong financial assistance, no? Especially kung maayos naman ang feasibility study mo na tutulungan din po kayo ng DTI.
Tama po yun.
Okay. So imagine, ano, tama yung sinabi nyo, no, Director Arnie, na from the very start, nag-umpisa ka pa lang, nandiyan ka at nag-ongoing na yung business mo, hanggang sa gusto mo nang mag-retire at tapusin na yung business mo, nandiyan ang DTI at pwede nyo silang hingan ng tulong. Okay. So mga kaibigan, yung pong may mga small and medium enterprises dyan, mga sari-sari store, mga computer shop, mga beauty parlor, okay, I think it's time that we register your business, no? Wala namang masamang i-register yan. At syempre, dapat registered kayo sa local municipality or city para sa inyong business permit naman. Yan naman po ang ano ng BIR. Excuse me, ng BIR. Okay, merong texter tayo dito. Magkano po ang mayor's permit at BIR permit? Gaano katagal bago ang expiration nito? Salamat po. Parang ano yata po yan, ano? Depende yata yan sa business, if opo, I'm not mistaken.
Po depende po sa negosyo, kung gaano kalaki yung inyong negosyo. At yung pong sa BIR naman, depende po sa kinita ninyo ng isang buong taon.
Correct, oo.
So, yun po yung tinatawag na income tax ng business.
Oo. So, depende po yan. Kung malaki ang business nyo, okay? I mean, let's say, kumpara mo let's say sa isang sari-sari store at isang computer shop. Okay? So, depende po yan, ano? Pati yung BIR. Pero ano yan, maliliit lang din yan. Alam ko yung mga BIR permit, maliliit lang din yan.
Opo, tama
no?
Po.
Pero hindi lang po namin alam ang exact na amount na yan. Pero this is dependent on the business that you have. Okay? Gano'ng katagal bago ang expiration nito? Ang alam ko po sa mayor's permit, matagal po yan. Hanggat hindi nyo binabalik ang inyong permit, no? Registered kayo dyan. Yung BIR naman po, alam ko every year nagbabayad kayo eh.
Pati po yung mayor's permit, yearly po, nire-renew yan. Every January. January, first working day ng January hanggang January 20.
Okay, yan ang mayor's permit.
Opo. So, tapos yearly po yan.
Ang BIR, ganun din. Every year.
Opo, yearly, dapat magbayad po tayo ng income tax.
Oo. Ngayon, meron tayong mga tinatawag, Director Arnie, ng mga underground economy. Ito po yung hindi nagre-register ng pangalan at hindi rin nakaregister sa BIR. Pag nahuli po, ano mangyayari?
Pwede po silang patawan ng kaukulang multa ng DTI. At kung sila po ay talagang hindi rehistrado, pwede po silang ipasara ng local government unit.
Mm-hmm.
So, yun po yung parusa sa hindi pagre-rehistro.
Mm-hmm.
Pero meron po tayong programa ngayon sa gobyerno na yung pong hindi nagre-rehistro, yung tinatawag nga natin na underground economy, ay mag-rehistro para po makakuha kayo ng ibang benepisyo.
Mm-hmm.
Katulad po nung programa natin, yung Barangay Micro Business Enterprise Act o yung law na tinatawag, pagka po kayo nag-rehistro dyan, kayo po ay exempted sa pagbabayad ng income tax at exempted kayo sa pagbabayad ng minimum wage. So, may mga ano po yan. Ang purpose lang po nito ay para sila lumitaw at mag-rehistro.
Yun nga ang mahirap eh, no, Director Arnie? Marami dyan na kumikita naman pero hindi naman
nagre-rehistro.
At hindi rin nagbabayad sa BIR dahil wala silang permit, no? Business permit from the mayor's office, no? So, naku, ay isa pong ibang usapin naman po yan, ano? Pero ang sinasabi po natin ngayon ni Director Arnie, sana po yung ating po mga small businesses, especially dito sa mga especially ito sa mga products, no, at services, mabuti nang naka-register tayo, no, dahil marami naman kayong makukuhang benepisyo sa DTI. Okay, Director Arnie, meron akong katanungan dito. Ano ba yung tinatawag na Philippine Business Registry at ano ang primary functions nito? Ano ba to? Is this under DTI also?
Yung pong programa ay nilunsad ng Pangulong Noynoy Aquino at DTI po ang namumuno sa programang yan.
Mm-hmm.
Pero kasama po natin dyan ang Social Security System,
SSS,
ang Pag-ibig,
Pag-ibig,
ang PhilHealth, at ang BIR.
What about GSIS? Wala.
Pag sa ano po, eh, di ba, pang gobyerno lang po ang GSRS.
Oo.
So, ito po ay para sa private business
okay.
venture.
Okay. Sige.
So, ito pong Philippine Business Registry, ang tawag nga po namin dito, ay Convergence for Convenience.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, kung kayo po ay talagang may balak magtayo ng negosyo at mag-operate ng negosyo, magre-rehistro po kayo ng business name, at doon po sa opisinang pinagre-rehistrohan ninyo, makakuha kayo ng employer's registration number ng SSS, ng tax information number, ng
TIN po yun, opo, no?
At employer's registration number ng Pag-IBIG at employer's registration number ng PhilHealth sa isang lugar.
Okay, so
one stop shop ito. Rehistrado yung negosyo ninyo, meron kayong apat na numero.
Okay, na makukuha.
SSS, Pag-IBIG, BIR, at saka po yung PhilHealth.
So, nandyan na, hindi na kayo pupunta ng BIR, hindi na kayo pupunta ng SSS, hindi na kayo pupunta ng PhilHealth. Dito lang, pag nag-register kayo ng pangalan nyo, makakasama na kayo dun sa tinatawag na Philippine Business Registry, kung saan lahat itong requirements na to sa pagbubukas ng isang business ay makukuha nyo na. Naku, napaka-convenient nun, ano? Napaka-convenyente kasi hindi ka na pupunta kung saan-saan para makakuha nito mga numbers mong to. Naku, mga kaibigan, inuulit namin, ano, mabuting kayo ay masama dun sa tinatawag natin Philippine Business Registry, kung saan makukuha nyo yung inyong business name registration, yung employer's number sa SSS, PhilHealth, Pag-IBIG, at saka BIR. Okay. Wow, ang dami na niyan, ha? Marami na kayong makukuha. Director Arnie, meron din po ba kayong pamamaraan ng pagre-register o pag-o-offer ng inyong services online? Pwede ba ako mag-register online? Pero bago niyo po sagutin 'yan, magbe-break po tayo. Last break po natin bago tayo magtapos. Nako, ang oras po natin 13 minutes, no? Before 1 o'clock, ilang minuto na lang at matatapos ang programa natin. Ang bilis naman. Ano ba yan? Isang oras na naman. Anyway, mga kaibigan, very, very short break po tayo. Pagbalik natin, sasagutin po ng ating bisita, si Director Del Rosario, kung ang ating pang ibang makukuha na benepisyo sa DTI. Huwag po kayong alis. Nandito pa rin po kayo sa Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkrata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Alright. Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kanina po, bago tayo nag-break, tinatanong natin po yung ating bisita dito mula sa DTI, ang Provincial Director ng Area 2 for NCR, si Director Arnaldo Del Rosario. Director Arnie, kanina po tinatanong natin na meron din po ba kayong online services? Maari pa rin po ba akong mag-register online? At paano po yung pagbabayad?
Meron po kaming online business name registration, no? Nagkaroon lang po ng konting concern because hindi kami makakuha ng access sa banknet. So available po yung aming online business name registration after 5 o'clock.
Okay.
So 5 o'clock hanggang sa 6 o'clock ng umaga.
Sa daytime, wala.
Sa daytime po, dahil ginagamit ng ating mga examiners, nationwide po ito, nagkaklag po yung system.
I see.
So, after the improvement of our capacity, pwede na po yan 24 hours a day. Mm-hmm. At dati po, yung aming online, maaari po kayong magbayad sa GCash. Eh, dahil medyo maliit po yung nag-o-online, hindi po kami mabigyan ng access dun sa GCash facility. So, pagkatapos nyo pong mag-online registration, maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit na DTI provincial office para po magbayad.
Okay. So, hindi sila pa pwedeng magbayad online dahil limitado pa yung service nyo
limitado
online sa pagbabayad.
Opo.
Okay. So, either you go online to register, okay, o kaya naman, and then pay sa nearest DTI office or go straight sa local o sa nearest DTI office nyo at dun kayo mag-register at makabayad. Yes, sir.
Mas mabilis pa nga po kung halimbawa malapit po kayo sa pinakamalapit na DTI office, mas mabilis po dahil 15 minutes you can get your business name registration certificate.
Okay, ito po bang DTI offices niyo? Saan matatagpuan dito sa NCR?
Dito po sa NCR, may apat po kaming area office. Ang sa Caloocan po, Camanaba. Sa P-floor po ng Araneta Square Mall. Dito po sa Quezon City, ang pinakamalapit po sa inyo ay sa Mandaluyong, sa tapat po ng SM Mega Mall, Highway 54 Plaza. At doon po sa mga nasa Maynila, Parañaque at Pasay, meron po kami sa Libertad Corner, Roas Boulevard, DTI-NCR po. At yung pong aking area, yung pong taga Pasig hanggang Muntinlupa, ay nasa Makati po. Nasa penthouse po kami ng Goodland Building sa Bendia Avenue.
Okay. At or kung gusto nilang pumunta sa website no for questions or clarification, ano po ang official website?
Ang official website po namin ay www.dti.gov.ph.
Alright. So, punta po kayo dyan sa www.dti.gov.ph. Dyan po ay kung meron pa kayong ibang katanungan or meron kayong gusto pang ibang alamin, makukuha nyo po dyan sa kanilang official website. Okay. Director Arnie, your last word sa ating mga nakikinig, no? Ano ba ang inyong ipapayo sa ating mga nakikinig, lalong-lalo na yung mga meron naman talagang mga small and medium enterprises.
Okay. Sa lahat po ng mga gustong magnegosyo, mga nagninegosyo, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa DTI kasi marami po tayong makukuhang serbisyo mula sa Department of Trade and Industry. Hindi lang po naman kasi kami ang gumagalaw. Partner po namin dyan ang Department of Labor and Employment, sa Department of Science and Technology, at yung pong iba nating kapartner ng mga non-government organizations. So kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang servisyo namin, punta lang po kayo sa aming website, ang www.dti.gov.ph. At meron din po kaming hotline, maaari po kayong tumawag sa aming hotline, 751-3330. So, ano mo pong katanungan? Halimbawa po, for consumer protection, for development of micro, small, and medium enterprises, yan po yung aming tinatawag na DTI Direct, 751-3330.
Okay. Something caught me, Director Arnie, dun sa pagsabi nyo about consumer protection, ano? Ibig sabihin po ba na pag ako'y may problema sa isang, let's say, produkto or serbisyo na nakuha ko sa isang, sa isang shop, no? Pwede akong pumunta sa office nyo at magreklamo at sabihin na kung ano man yon, kung ano man ang reklamo ko at matutulungan nyo ako?
Pwede po yon. At yun nga po, yun pong aming direct line, yung 751-3330, pwede na po kayong hindi pumunta sa DTI, sabihin nyo lang po yung inyong problema, sabihin nyo kung saan kayo nagka-problema, at yung pong aming mga enforcers o mga monitors ay pupuntahan yung establisimiento na yon.
Mm-hmm. Okay. So, hindi kailang akong pumunta dun sa office nyo. Opo. Alright. Naku, that's a very good service, mga kaibigan, ano? Especially sa ating mga consumers. At lahat naman po tayo ay consumers, okay? Kami dito ni Director Arnie, consumers din kami. Okay? Kung meron po kayong problema sa isang serbisyo o sa isang produkto na hindi nyo, sa palagay nyo ay naisahan kayo or hindi naging favorable para sa inyo, maari po kayong dumulog sa DTI at sabihin ang inyong complaint. Tumawag lang po sa kanilang DTI hotline, 751-3330. Okay? So, maraming salamat po, Director Arnie. At sana po, maimbitahan ka muli namin. This time naman, siguro pag-usapan natin yung, aside from the consumer assistance, yung development, yung another service aspect ng DTI, ako, yung pag-serve ng pagtulong in terms of project development, to maintain the business, etc., to improve the business. Ako. Kasi ibang service pa po yun, hindi po ba?
Tama po.
Okay. So, mga kaibigan, maraming salamat, Dr. Director Del Rosario, at sa ating mga nakikinig, maraming salamat po. Huwag po kayong bibitiw kasi susunod na po ang programa ni Dean Wadi, ang Salam Radyo ng Institute of Islamic Studies. So mga kaibigan, hanggang sa muli nating pagsasama, dito pa rin po yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. And by the way, next week pala, Bianca, Holy Week na. Oo, and this coming Sunday is already Palm Sunday. Sana po ay maging kaaya-aya at talagang maging panahon ng pagninilay-nilay ang next week natin, lalong-lalo na po sa Monday, Thursday at Good Friday. Ito po ay isang mahalagang pagdiriwang or paggunita, no, among our Catholic, Roman Catholic brethren. And sana po sa iba po natin mga kasamahan, ano, maging maaya at maging maayos ang inyong Holy Week. Okay, so ang ano po, next week, on air pa rin po tayo, as usual, from Holy Monday up to Holy Wednesday. Pero sa Monday, Thursday po at Good Friday, ang DCUP po ay off-air upang makisama sa pagninilay-nilay sa pagkamatay ng ating mahal na Jesus. Okay, so magkita-kita po muli tayo next week. Dito pa rin po yan sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ito pa rin po si Rose Feliciano, nagpapaalam na sa inyong lahat at hanggang sa muli, dito pa rin po yan sa DCUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit, ha? Tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUB 1602, kasali ka!